bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibola muna sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki, makuti mandoki, masasi, na biloko bya bakambi ya bakimi, bitumba ya Nyamusasi na sheferi ya Bahema, Bani Wagi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Tozwi, minduki solo, minduki 3P. 3 AK-47 pe masasi eike ebele na kati ya site déplacé ya Nyamusasi.
Bakeli mibeko ba ekolo Congo Démocratique ba ponami ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri pe Maniema ba beleli po na kopamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo na bango.
Cour pénale internationale et ça la banquette po bato oyo bazo sala badega bato bazo bomba bato bato bakenda ki kutuna na prison centrale ya Munzenze bomana inde bakenda ko tumba bakenda ko kutumba bato kuna il faut enquête et salema
na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo to kosola na docteur Pierre Diomi ya Valley Patient Care l'hôpital ezwami na Virginie awa na ekolo Amerika akolimbolela biso etobengi na lopoto ba maladi rare to makono maye mamona na kamingi te lobi mokolo ya suka ya sanza ya mibale molongo mobimba mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares makambo maye manso to kolobela yango na mwa ntango kasi yambo penza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote mingi na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato baike ba kufi na bombo ebetaki mbala mibale na suka ya mitingi Corneille Nanga na bato baye ba AFC M23 ba salaki lelo na place de l'Independence na Bukavu na ituka ya Sud Kivu e bazwa wuto mwamikolo.
Mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi na ngambo na ye a pameli na liebisi litiami na kont ex ya presidence ya ekolo Congo Demokratike bo beti bwa ba bombo eye mpe ya lobi ezali misala ya mabe makasi ya badongolo meso misala mina mampinga mabapaya maye mazali na mabele maekolo Congo Demokratike na bubuki mibeko na ngambo na yango lingumba ya batomboki AFC M23 elobi Kinshasa na basungi bayango nde bazali na mokumba ya bobomi boye bosalami bayi mapitalo na Bukavu balobi ete koleka nzoto ya bato zomi na moko ezwami kinosika sima na bombo yango kobeta pe pene na bato tuku motoba bazoki.
Karim Kam, procureur ya CPI Cour pénale internationale, andimi ete justice internationale, misalami ya sembo mia molongo, epesi nzelate ko suki sabobomi boye bozali ko salema wuta koleka mibun tuku misato na RDC.
Nabiyano apesa ki na AFP, Karim Kam alobi azali ko pesa maboko na likanisi ya Kinshasa ya kozala na tribunal spécial po na mbeba nyonso iye, ezali ko kuba ko salama na uta mibu tuku misato kinosika na ekolo eye likita lia bayi molongo liye Kinshasa ebengisaki na sanza ya mine yekoya pona kotala ntina ya mobulu moye bozali bongo kozongela mbala mingi na est ekolo Congo Demokratike likozala libaku lia bokili tribunal spécial moko pona ekolo eye tokopesa yango maboko pe na lisalisi lisengeli et Yanoli Monsieur Kan.
Moi opposition Martin Fayulu a kebisi bana ba ekolo Congo Démocratique ki bazali na ngambo ya sociopolitique banso na likama ya balkanisation to bo katani bwa mboka na bango po na bitumba biye batumbo ki ba M23 bazali kosala na est ya mboka na bango na lisungili ya Rwanda.
Martin Fayulu asengi bango kutia maelongo pe na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pe na bayi politiki basusu kondima kopesa maboko na misala ba episkopo ba senko pe baye ba SCC bazali kosala pona koluka kimia abengi yango misala mia Kinshasa na kotala mie mia Luanda pe ya Nairobi ya EAC SADC pe Union Africaine.
Likita lia bepiskopo ya RD Congo to ya Senko li pameli ndenge misala mia DGM miboto li passeport ya molobeli mpe kalaka mokondina yango Monseigneur Donatien Chollet.
Senko e lobi na liyebisi li tiamina ex ete passeport yango e botola maki na libanda li mpe po ya Luano ya Lubumbashi lobi loleki ba episkopo ba lobi ezali matumoli pe ezali kope sanzelate na boluki kimia pe bom moko na ekolo senko elaki kokoba elongo na SCC makanisi mayango ma pacte social pona kimia pe bozalami bolamu bwa bato pe bo bikobika elongo ya bayi etuka ya Grand Lac
ekolo Rwanda elobi ezali kubanga te koti ya mapembeni na bayi molongo pona bitumba na monile ya RDC epai Kigali ezali kokoba kopesa maboko na batombo kiba M23 bayi bazali kobundisa mbula matari
Ministre ya Mambi ya Bapaya ya Rwanda, Olivier Nduhungihire, alobaki yango lubi na lisangali ya bapandi sango ya ONU, akanu, abeti sete ete Kigali e kubanga elo kote po ezali libosuli ya likama litali bo zalina yango liuti na mampinga mababo mitope force genocidaire Grande Bretagne e sakola ki mikolo mokolo mwa mosala mibale kote limisali sungili ya yango ya misolo na Rwanda Washington pe sakola ki imposo muliki bitumbu bia misolo na moko na bakonzi ba Rwanda ministre ya kala ya bobati le ekulu James Kabarebe o yazali sika ministre ya integration regionale pe a fundami kozala na mokambi ya lisungi na basoda ya ba ya Rwanda na M23 general Kabarebe na ngambo na ye ayanola ki ete bitumbu biye bizali kope sama bikope kisande mokonze ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kokende kosala masolo na M23.
Ekolo Suède ebengi sintoma ya Rwanda na Stockholm koyanola na mituna to na bitumba mampinga RDF mazali ko pesa batomboki ba M23 maboko na RDC.
Ntina ya bobengi sami boye bozali lokola ya Union Européenne pe bi kolo mingi misusu ya Europa kote limela bokoti bwa bitumboko bi bwa bitumba na ekolo Congo Démocratique lobi ministère ya Suède ya mambia bapaya Suède elobi ezali elongo na Union Européenne na bitumba biye. Union Européenne etelimisaki uta mokolo mwa musala moko masolo mayango na maimatali mampinga na Rwanda pe elaki kotala mukanda mwa boyukani na maimatali mabanga mantalo na ntina mingi mautaka na Rwanda.
Matondo mingi Edi Isango bosali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye Mampinga ma ekolo Congo Démocratique makuti mandoki masasi na biloko bia bakambi ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na cheferi ya Baema Baniwagi na territoire ya Djugu na Ituri. Erikas Mwisi.
Ezali 332e base force navale ya Mapinga Maiko le Congo Démocratique nde ekangaki manduki mpe masasi mango kati ya kan ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na Chomia molobeli ya Mapinga Maiko le Congo Démocratique na Ituri asakodi ete ezali mambimba mawa tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
na site ya ba déplacer esika oyo minduki kukai kozalate esika oyo sokoto ba indice militaire ba feu militaire ko kozalate tala musala to sali na bouclage to zui mitindo to respecter mibeko pe to koti to sali bouclage ciblé pe to zui minduki solo minduki 3 pe 3 AK 47 pe masasi eike ebele na kati ya site déplacé ya nyamusasi botika te bato bakosa bino site déplacé ekoma milier ya batomboki esika batomboki bayaka kosala makambo na bango bayaka ko préparer bitumba to ko bomba bibundeli ya bitumba na kati ya site ba déplacer.
Lieutenant Jules Ngongo abiyangi bakimi bitumba banso ko boya ko pesa loboko na batomboki to landali sous lieutenant Jules Ngongo
to ni pe ko pesa message na baye bazali ko instrumentaliser ba déplacer bazali ko instrumentaliser ba jeune baye ba ete ba jeune wana bazana bangote donc on a le français balobaka ils sont pas avec e baike bazali contre makambu oyo bae bazali ko instrumentaliser ba chef ya ba mouvement bazali ko instrumentaliser ba jeune bazali na koyoka bango ata mokete parce que bango nde bato ya liboso bazali ko koyebisa biso mai bango bazali ko kana pona ko déstabiliser mboka na biso donc na kombo ya mwana mboka lieutenant général Luboya Nkasha Majoni gouverneur militaire pe commandant des opérations asengi to ravive lisusu boyokani lisanga biso ba communauté pe bae bazali batomboki to denoncer batomboki
Antonia Diedone Losa mokambi ya société civile ou etuka Ituri a pameli makasi mambi maye tuka Diedone Losa
société civile force vive ya Ituri eyoki na pasi lokola bunduki ezwami na ka ya ba déplacer na nyamsasi na territoire ya Njugu kuna pembeni ya mai ya Lac Albert pona biso ezali makambo ya kokamwa po ete population oyo bazali wana na ka bazali bakimi bitumba bakimi kobomama sikoyo bato ya koboma bato bakoki kose retrouver na kati ya ka wana te sengi na mbula matari azwa mukano nyoso tangu lelo pona kosaksione bato oyo nyonso basali makambo ya ndenge wana
kan ya nyamusasi na teritware ya Njugu ezwami pene na etima Albert mikolo mileki mapinga maekolo Congo Démocratique magundolaki minduki mae masilaki kokundama na batomboki ya Lingomba Zaire pene na kan ya nyamusasi Erika Smwisi Bunia mpo na lolaka la Amerika.
Bakelimi beko ba ekolo Congo Démocratique ba ponami ya Nord Kivu Sud Kivu Ituri pe Maniema ba beleli pona kupamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo Congo na bango ba bwaki mbela na mokambi ya Cour Pénale International Karim Khan oyo asilisi mobembo moye ya mwamikolo miike na Kinshasa. Nathalie Sekabouro.
Bake mibeko ya etuka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, pe Maniema, basangani pona kosolola na maimazayi koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Pele susu kotala mbeba eye, Rwanda elongo na batomboki ba M23 pe AFC, ba ye etaliko songa, basili kosala, bataliko pamela, maimazayi koleka na este ya RDC lokola bobebisi bwa mambi, mabokengi mpe lisungi boye, bomemi bobebisi ya maimatali makoki ba bomoto, bobomi, bwabato, bokangami ya bilengi na makasi mingi mingi bana kilasi ya nse mpoete bako mabasoda moyibi ya biloko ya bato mpe ya nkita mpe makele ma RDC. Tumanabayi Nations Unies ya EAC likitali ya Afrika ya Est SADC likitali ya Ntombwa li Afrika ya nse mpe bongo na bongo. Yango wana babengani pona kosola mpe kosala mayele mabango na mbula matari na ntina ete kimia ezonga mpe bana ba bituka bina bafanda malamu. Toyoka bongo mokili mibeko ya Uvira Claude Misari.
Lelo ba M23 bazo kende kokanga bana na kilasi bazo kanga bajene na bakartye po ba arole bango na arme de force. Yango to sengi gouvernement na biso esala mayemaso po kimia ezonga ba renforce avec le moyen FARDC na biso police na biso pe wazalendo ba ebazo bunda pona ekolo po basala musala na bango kitoko tolobi pe bakanisa baka ni satana mwa eloko na ba population o nyoso bazokima. Alezi comprendre, misusu bakima ki babimi Goma bakei Bukavu. Bakei Bukavu bitumbe elandi bango na Bukavu. Bakei Kamanyola bitumbe elandi bango. Il faut gouvernement na biso etala ndenge eko assiste bango.
Bakimi beko baye. Basengi pe lisusu ete na Cour pénale internationale CPI esala bolukiluki na tina ya kokanga baye banson bazali kosala mbeba ya makasi na ekolo Congo démocratique na tina ete bazwa mbano esengeli toyoka lisusu mokili mibeko ya Uvira Claude Misari
tosengi pe Cour pénale internationale esala ba enquête esala ba enquête po bato oyo bazo sala badega bato bazo buma bato bato bakenda ki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomona inde bakenda ko tumba bakenda ko kutumba bato kuna il faut enquête esalema po bato wana bazala un jour condamné et puis bakotana boloko
na maimatali diplomasi bazali na esengo ndenge makambu mazali ko kende mpe bitumbu Rwanda ezali ko zwa ko uta na bikolo ya bayi molongo nzoka nde baike na babundi ba makoki ba bomoto bazali ko zela botiami ya tribunal special po ekole Congo démocratique lokola procureur ya CPI Karim Khan oyo auti ko sukisa mobembo mwaye na Kinshasa alaki ko pesa bosembo Yambula Matari Maboko tozoki maluba Jonas Chombela mokambi ya nouvelle société civile congolaise
ezali le kambo moko ya mutu ya makasi obiso tosili kondima lolenge mokambi ya Cour pénale internationale sikolo bango po ezali bosenga na biso depuis 2010 tozalaki ko senga ete tozwa tribunal pénal international lokola bandeko na biso ya Rwanda bazwaki lokola bato ya Yougoslavie bazwaki bato ya Sierra Leone bazwaki pe bato ya Liban bazwaki yango makama okoyelaki bango oyo bato bakufaki bazwaki tribunal wana special bango mutu ya bato ezalaki ebele te mais epa na biso plus de 12 millions ya bakongole bakufi na lolenge moko esengeli okufa te donc tribunal wana tozali na bose nga nango malumbangu basale ya manso kwete mboka huyo koko ya mbango emoni sama baibasili kwa sala baka mabika chambuka na biso basambi sama pereparasyon emoni sama na victime huyo basili kukufa na ubatikali
pose ya bakili mibeko babituka biye minei ezali ete kimia ezonga na moniele ya ekolo Congo démocratique pamba te bana mboka bazali komona mpasi pe kimia ezali te natalise kabuoro simurabie pona veo Afrique Kinshasa
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusola na Dr. Pierre Diomi ya Valley Patient Care, l'hôpitalo eyezwami na Virginie, awa na ikolo Amerika. Ako limbole la biso boni, eye, ako limbole la biso eye to bengi na lopoto ba maladi rara to makono maye mamona na kamingi te lobi, ikozala bongo mokolo ya suka ya sanza ya mibale, ya molongo oyo molongo, mobimba, mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika mbote na yo papa Pierre Diomi ozali monganga osaka musala awa na ekolo Amerika
mbote na yo papa Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lolaka la Amerika na linaka na biso monganga na sala nini yambo penza to koba po lelo zali mokolo oyo yo mokili mobimba zali kosepela oyo babengaka journée mondiale des maladies rares to mokolo yo molongo ezali kosepela bokono oyo yo
imona na kamingi te soki na kuiko lobandengi wana na Lingala me yambo tokota na bozindo ya masolo yango me kana nuko yomoko komi monsa ko se presenter pa batu bazali ko landa biso baye ba docteur Pierre Diomi azali nani
bon ngai komona nga docteur Pierre Diomi na mwana ya ancien médecin ya maréchal Mobutu azali ki pe nganga na école Zaïre nga na sali formation nga awa en tant que médecin na Washington DC na spécialiste en médecine de famille et puis urgentin ça appelle médecine d'urgence donc na awa basé na Washington DC spécialement en Virginie.
OK. Matondo mingi docteur yambo tokota na bozindo ya mosala oyo salaka pe na kelasi oyo uzoki awawa. Meka koyebisa biso nanu ndenge molongo ezali ko sepela mokolo ya ba maladi rare to bokono oyo emona na kamingi te. Meka kolimbolela biso nanu ezali nini ba maladi rare?
Bon, ba maladi rare ezali ba maladi oyo emona na rare. Mingi te hein eza ba maladie oyo diagnostic nango d'abord pona ko sala diagnostic nango et demandaka ba effort ebele et puis pona traitement nango eza un peu compliqué
mm-hmm.
Alors toza nango ebele alors quand on continue ma solo, tu peux choisir maladie moko et puis
tu peux
développer.
Mais quand tu as une maladie, tu as une maladie parmi les maladies rares ou tu as une maladie rare?
Bon, la maladie oyo na ko pense nango eza Parkinson. Parkinson est une maladie moko et affecte ka système nerveux, système le cerveau et affecte la manière dont action à tambola, au tambolinaie, manière dont à salaka activité naie yako, comme on appelle activité ya daily living.
Ya mokolo na mokolo.
Ya mokolo na mokolo, mais eza maladie moko e banaka na cerveau.
Mm-hmm.
Banaka na cerveau, alors eza diagnostiquement quoi il faut et ça à partir il y a médecin nayo généraliste
mm-hmm.
Et puis et ça l'a confirmé par un neurologue mutuoyo il faut confirmer diagnostic on a il faut et ça la neurologue et puis traitement nango et ça l'a un peu compliqué topé ça va médicament moro to benaka ango awa dopamine mais dopamine ango pe soki est commis à un certain niveau une dose moko assez élevée et zarape na ba effet nango secondaire
yeah.
Alors biso pe awa na America awa ba promotaka ba recherche scientifique ebele alors eza na ba recherche moko to ba ki ko sala wana ba scientifique na ba minganga ya Amérique awa to trouva ki manière moko ya ko traiter en OP ya ko mais ça implique ba neurochirurgien parce que ba ki ko ça la ba opération moko ko tia ba électrode lokola ba table moko na cerveau et ya ba patient pour na ko traiter bango alors ba mouvement na bango e ba ki ko zo la lokola moko normal eza maladie moko qui m'est venue dans la tête boyer
qui
n'a partagé
non eza malamu Parkinson combo ya maladie yango est-ce que na école au Congo démocratique et tona Afrika situation yango ezali ndenge nipo au PC plus exemple awa na école America est-ce que so yoka yango to viva pe experience ndenge wana na Afrika pe na RDC par exemple
bon na Afrika ngana longwa kala ngana longwa na zaki mwana mukie papier. Bon, na naza enregistré na ordre des médecins. Et Zakara Nicolo yo ke nazo kende pour na rosala musala en tant que munganga. Bon, na monia on a noté parce que le cola tobanki ko eyanola tobanki ko lobaki. Eza maladie moko rare, mais je parie que toko monango, mais ezaka l'une des maladies rares, mais et affectera Batou. Je parie que soki ba téléspectateur ba audience na yo bako bako benga bako loba peut-être que membre moko famille ou bien personne mutu moko ba yebi aza peut-être ou bien ba diagnostika ye na na maladie moko qu'on appelle le Parkinson.
OK. So toujours appelle ndenge wana tokozongela yo pona kotala lokolo zoko milengela po okinde kuna na Afrika puis na Congo, c'est-à-dire zonga na mboka na yo na mabele. Pona ko tala ndenge pe ko iko kela mwa eloko pona ko sunga bandeko motivation ni uti wapi docteur oyé mwana awa na ikolo Amerika otangi okoli otangi awa wa siko komukanisa ki ozonga ko sala eloko moko na ekolo Congo démocratique makanti wana motivation ni uti wapi
bon papa nga avant tika biso a senga ngana sala e promesse moko ke na bosa na te place wana wuta malgré que na kozala awa bien na ko en tant que médecin na ko évoluer na ba mboka ya ba Amérique sans problème il faut na penser place wana wuta alors et matanishi wana edilobana atikela kinga c'est ça qui m'a oyo penda e motivanga na zala na ide wana ya ko s'enregistre na ordre de médecin ya ya Congo que je suis enregistré actuellement et na zwa pe occasion ya ko prester na ba hôpitaux ya ko mona ba médecine ba réalité ya médecine ya ya Congo et puis tout na ba projet à venir ya comment aider la population kuna.
Ya, et loko nini ozo kanisa kokende kosala exactement docteur?
Bon, na ba projet oyo tozana na fondation oyo tobandi ekozala kotonga hôpital moko na ba moderne na ba critère ya ba moko yo ya Amérique. Et puis banaliser accès na ba soins médicaux pour faciliter en répondre à que mutu nyonso tu azala na accès wana. Et ça et owana eko aider population parce que ezana na ba critère misusu ba réalité misusu que na na mona kikuna pona accès na ba soins de base ba to bazoza na difficulté na ngo mingi mingi et c'est ça qui cause des problèmes à long terme ba problème de santé oyo soki ozeli moto azeli tant ebele wanande ekoza ba problème de santé grave.
Ah OK. Okusala yango esika nini exactement na Kinshasa na province ekozala ndenge nini?
Ekoza d'abord na Kinshasa focalisé d'abord à Kinshasa, après petit à petit au Kenya dans la province. Donc Kinshasa d'abord et puis
la province.
Congo Central Place Oyo, je suis originaire.
Oui, parce que vous êtes Diomi, Pierre Diomi du Bas Congo. Du Congo central.
Voilà. Oui, Congo central, tout banana nous na Kinshasa et puis Congo central. Après ba province Misusu to bana ko fait partie un peu na ba province Misusu.
To komo ko mana suka ya masulu na biso mais ozali yomoko na lingomba yango fondation kombo na yango nini bozali ebele?
Bon, fondation en haut komo na ngo fondation Diomi Junior. Toza Batou et Bélé, Naza pe na ba représentation pe na Kinshasa actuellement. Bon, eza fondation moroto outi ko bandango bakalamingite, donc eza nanou na jeunesse nango. Mais tozo koba, tozo travaille nango petit à petit, mais toza na ba projet minene à venir. Que population pe na eko ye bango na programme na bino.
Yes.
A programme na yo.
Yes.
To ko annonsango ba projet misusu et puis binoko to ko zanango à venir.
Matondo mingi, docteur Pierre Diomi, Outa Ekolo Congo Démocratique, Kasio Koleli Awawa, et puis au Saliba Kelasi Awawa, Matondo mingi pour Nangonga Yozui, Yakosu Lanabiso, Lola Kala America Lelo, Tokozongi Laoli Soussima.
Merci à vous.
Ezala kibongo docteur Pierre Diomi utolola kala America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso elenge la makina edi isango matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe John Gill maboko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube Kutika la malamu ndeto kutani lisusu sima zale kibongo Antoine Roger Bolamba Uto lola kala Amerika awana Washington DC Boboto omabota mabino banso.